هون لگل اس بی اس رادیو بشی کردینا.
روژا بخیر بسلامت به گوهتارین هیشا. از حتیجه کمر و از وی راپورت جوارا لسر پیشکتنین گرینگ این وی هفته ج آمده پیشکشتکم. لطرکی شبه پیشمه هلیکوپتره که فرماندار ارتش هشتمین و ده لشکران جبینگول دبر نفچا تدوانا بدیسه کت و دگل فرماندار یازه لشکر مرن. میتوان به دست گندین کرد هاتن درخستن. سدما کتنه هلیکوپتره نایزانین. لبریا چار سالان لباجار شنخشی هلیکوپتره کتبو که دوزده سربازین پای بلند ورده مربون. او نقضایا یکی که دبه سدما کشتنا فرمانداران ده سال 1993 اندجید محاسبات ده هلیکوپتره کج انقره برب آمده دفریا کت و فرماندار جندرمیان اشرف بیتلیس هاتو بکشتن. هن روزنامه‌وانین ترک کتنا هلیکوپتر فرماندار گومان بارد بینن. روزنامه گره کرد امه دیجرشی لسر مدیخوی جواکی دبیجه هلیکوپترک که فرماندارک دیده ناکوه. لطرکی جروژا سیشمی ورده لسیزده باجار کردان تدبیرین جبو پیشی لبلاوون ویروس کورونای بگرن حتن سستگرن لیلگوری داخویانی و زانیارین وزارت ساغمی لباجار کردان ریجه نخوشان گیم بویه. دبستان لواندره وبون قهوخانه، چایخانه، رستوران وبون و قدخین داویا هفتهشی رابون. لگر هجمارا نخوشان زیده ببه تدبیر دکارن جارکیدن دین سروان باجاران. روژا پیشم السران سر ترکی 66 جنه خوشینا کووید 19 مرنه ده سالک ده او هجمار گهیشته 28,839 کسان حتا نها ده نابدو مهانده جنه میلیون و نیوی زیده تر کس لطرکیه واکسینا کووید 19 بونه نهاشی ام بری خوابدن دوزکا گرینگ آ گل آمده پیکات. روژا چارشمی ده سی مهیده رونشتنا دویه یا دوزا تاهیر الچی حتی دیتن. تاهیر الچی سروک بارویا آمده بو و اوقاتک که جیانا خواه جبو پارزوانیا مافی مروفان صرف گربو دهاته ناس کرن. او دهما شر خندکانده لنافچا سورا آمده که دخواست باری بده سر زیانا شر ده پفچونک ده حتبو کشتن. که اندامین پککی نیزی جی داخویانی ده پولیسان کشتبون و برب کچه اکو الچی داخویانی دابو رویه بون. پولیسان بچکان بری ساروان دابون و دوان کلی انداشی تاهیر الچی دناف ده مابو حتبو کشتن. نایسانی که چی بگلیا که حتیه کشتن. 5 سال پشتی کشناوی لپرسین تمام بو. ادانامه آماده بو و دوز بو. دناف 5 سالان دا 3 سردوزگر و 5 دوزگر حتن گوهرتن. ادانامه انگو دوزنامه دا دوزگر آمده اندام پکه که جو کشتنا تاهیر الچی تمام بارده که. جبو سی پولس انشی وکا که بقیزا ببن سدما کشتنی دینداد کرن لجیزای کشبوی وانتی خواستن نیزی 3 ساله. بخیر راپور زانستی اکو برای آمده بزانینگه ها لندرای دابو آمده کرن سی پولیس وکا گومانبار حاطن تسبیت کرن که اولی کولین ده انجاما تمام کرنا دیمنین کامرایان حاطبو آمده کرن. بریا راپوری هر سی پولیس وکا شاهد افاده دابون لی پشتی و راپوری دوزگری هر سی پولیسان وکا گومانبار ده دوزنامه ده بجی کر. رونشنا پیشین یا دوزا تاهیر الچید 21 جتمه ده چی بو؟ که او رونشتن به نقاش و اتموسفریک آلوز درباس ببو. دادگر نهیشده بو که هفجین تاهیر الچی ترکان الچی با اخوه هر وزا دخوازا بشتاری اوقات انجی قبول نکر بو که اوقات اتراس کر بون کچما پولیس نهات نگرتن سیستما انترنت افاده ددن. لید رونشتن دویه دا هلوستا دادگه گوهری بو او به ارینی نیز بون. سی پولیس انگومان بارجیل سر انترنت بشتار بون لی ادعای قبول نکرن گوتن الچی بگوله اوان نهات یکشتن. پولیس انگومان بار لدجی راپور زانستی یا که برای آمده پولیسین گومانبار لدجی راپور زانستی اکوش علی برای آمده حد بو آمده کرن درکتن و ادعا کرن که راپور ندرسته و نبی عالیه.
تاهیر الچی Türkiye'deki insan hakları hareketi için çok önemli bir insan. Diyarbakır Barosu başkanı olması zaten önemli ama insan hakları hareketi açısından da çok önemli.
Revebri kampanyanın rehisine alıkhoş bulunuyor. Yeni Nertiya Türkiye Tarık Beyhanji Beştari Doza Tahir Elçi bu. بیهان بحثا کسایتی تاهیر الچی کر هر وها پزنه تکوشنا ویا ماف امروان جیده.
İnsan hakları savunucularının tehdit altında olması, risk altında olması demek insan hakları savunucularının...
Evdoz, jibu parizvanin mafi mruvan pırgiringe. Ger, ronine ve usujdar cezane bin tırsak mezun ve ilser parizvaniya mafi mruvan çebe u ev xatereyek mezun jibu hemi velatiyen Türkiye. Le ger, roni bibe ve demi parizvanin mafi mruvan jibu ve bizanuku doza mafi mruvan le erde namine.
devletin bazı yükümlülükleri var. Biz ona şahitlik etmek isteriz. Devletin buradaki en önemli yükümlülüğü, buradaki tüm sorumluları tüm açıklığıyla ortaya çıkması için...
Partiyen siyasi ve parlamenter şi hatbun dozi, berdevke CHP Özgür Özel, doze şopand, pişti dozi, dahuyeni ekta u got, ger, devlet, duhaze guman al serhu rake dve ev doz be ereni encam be u, sujdar veren tespit girin u girten. Nehaşi emberi hobidin, hin çalaki u dahuyaniyen, jbu roja haşte adare. Le amede jbu haşte adare rexisin u komelin jinan dest bi çalakiyen jbu roje girin. Çalaki bi dahuyaniyan dest bekir. Di dahuyaniyan da jinan baridan ser şartin pandemiye ku bari jinan gram biye tundiyal ser wanji zedetir buye. Dahuyaniya platforma jinin Dicle u amede roja seşemi. Li taxa ofisê çê bû û di daxuyaniyê de behs kirin ku di dema desthilatiya AKP de li Tirkiyeyê kuştinên jinan ji sedî 400 zêde bûye ku her rojê niha Tirkiyeyê herî kêm 3 jin tên kuştin. Hêja gotine ku tenê di meha sebatê de li seranserê Tirkiyeyê 33 jin hatine kuştin, tundî li ser 57 jinan hatiye kirin, dest dirêjê ser 4 zarok û 12 jinan kirine. Nehaşî em guhdariya konserta 4 saliya Ma Müzik Center'e bikin.
Çaremin sar da gerem heyim, Ma Müzik el ve hemu yan pirozgan. Bu khair hatin, ser seran, ser cevap hatin.
Ma Müzik Center roja pêşemê 4 saliya xwe bi konserteka biçûk li Amedê pîroz kir. Piştî ku bi biryarên hukmê qanûnê de akademî û konservatuarên kurdî hatin girtin, hin mamoste û şagirdên konservatuaran bi derfetên xwe navendek ku perwerdehiya muzîkê dide zarok û ciwanên kurd navê wê jî Ma Müzîkê ava kirin. Di nav 4 salan da bi dehan zarok, luwir, bi kurdî perwerde muzîkê dîtin û fêrî enstrumentalan bûn. Şêrko Kanîwar rêvebir û mamosteyê senterê ye.
Ma Müzîk di 4 adara 2017-an de wexta ava bû, duruşmeya me ev bû. Me gotibû li her derê muzîk ji bo herkesî muzîk û me sozek dabû zarokên vî bajarî û vî welatî. Me gotibû çi dibe bila bibe em ê zarokên vî welatî bê muzîk nehêlin. Di 4 sala de zêdetirî 4000 kesî serîl medan, Me hewl da em biçin gundan, bi riya festivalên Sûriyê, bi riya kargehên hunerî yên gundan û yên bajarên dinê. Me hewl da em xwe bigirin bi hezaran zarok û ciwanên kurd li vî bajarî û her wiha bajarên Kurdistanê yên dinê.
Di dezanên niha dixwazin tenê ji bo zarokan senterek çêkin. Lê ji bo wê alîkariya dirawî dibe ku bang li dilsozan dike ji bo kampeyna ku ser Fongogoyê dane dest pê kirin. Müzisyenin Ma Müzik Center'e di nav salekta di dema pandemiye da ve piştevaniya odaya pişesaziya Amede jbu danasina şinvarin diroke u çandu müzika kurdi konserten online edidin. Ez Hatice Kamer, Müve Raporte, lser peşketini ve hafte jvara j Amede ragahand.
Like bike, para ve bike, tebiniya xabin nifsine, SBS Kurdi lser Facebook bişobine.